Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Sel nädalal kuulete Kuku Raadio järjejutu minutites katkendeid Praskovja Moshentseva raamatust Kremli haigla saladused. Kuidas sattus Tambovi külaneiu tööle nõukogude meditsiini pühamusse? Mida ta seal nägi, mõtles ja tundis siis, kui ravis Hrušovi, Brežnevit või Kromõkot ning paljusid teisi nõukogude võimu, aga ka kultuuri suurnimesid. Kremli haigla saladused. Kirjastuselt tänapäev.
Tookord mõtlesin, et võis vähe olla meie keskel neid arste, kes tundsid Stalinit patsiendina. Terveks teda ei saanud nimetada, kuid ravida ta ennast ei lasknud. Ta ei usaldanud kedagi, kõige vähem arste. Stalin jäi ainsaks nähtamatuks patsiendiks. Kõiki teisi oli näost näkku näinud ja meenutan siiani. Keda kõiki küll tuli 30 tööaasta jooksul Kremljovkas opereerida ja ravida. Žukovit ja Rokossovskit, Koroljovi ja Šostakovičit, Hrušovi ja Brežnevit ja veel Utjosovit, Lemeševi, Jablotškinat, Šolohovi. Nii kõlab kõrvus haigla peaarsti Vladimir Grigorjevič Bezubiku hääl. Praskovja Nikolaevna, palun võtke vastu üks haige. Tean, et teil on niigi palju haigeid, kuid see on eriline juhtum. Ainult palun tutvuge enne tema haiguslooga, õde toob selle teile kohe. Mina aga asutasin end koju minema pärast tööpäevast valvet ja lõppematut topelt valvekorda. Ja ole lahke. Jälle töö. Muidugi sajatasin endamisi. On alles eksploataatorid. Teha polnud aga midagi. Enne kõike haige. Loen haiguslugu. Šolohov Mihail Aleksandrovič. Järgmisel 3 leheküljel diagnoosi kirjeldus ja arsti tungiv soovitus viivitamatult hospitaliseerida. Nähtavasti ei pidanud Mihail Aleksandrovič kohaliku arsti soovitust millekski. Järgneb ebaühtlase käekirjaga sissekanne. Haige keeldus kategooriliselt haiglaravile minemast ja käskis arstil väljuda. See on pehmelt öeldud. Ja nii 3 päeva järge mööda. No nii, mõtlesin. Nüüd seisab mul ees raske võitlus tuntud kirjanikuga. Kõige järgi otsustades on ta isemeelne ja kapriisne. Ei taha kaotada aega ravimiseks. Vaat miks peaarst palus mul temaga tegeleda. Loodab, et tulen säärase patsiendiga toime. Püüdsin end just koguda, kui eemal koridoris ilmus nähtavale kanderaam Mihail Aleksandrovičiga. Läksin talle vastu, et end esitleda. Tere, Mihail Aleksandrovič, ma olen teie raviarst. Minu nimi on Praskovja Nikolaevna. Mis teid praegu vaevab, kuidas on teie enesetunne? Šolohovi minu küsimus ei huvitanud. Ta teatas kategooriliselt, et saabus haiglasse vaid mõneks tunniks ja lisas käskiva tooniga. Vaadake mind läbi ja kirjutage otse kohe välja. Kui aus olla, siis esimest korda minu arsti praktika jooksul esitas haige sellise ultimaatumi. Otsustasin ta üle kavaldada. Mida teha? Šolohov on Šolohov. Aega oli vähe. Andsin õele korralduse. Viige haige kohe sidumistuppa. Sidumistoas vaatasin haige läbi ja nõustusin polikliiniku diagnoosiga. Haigel oli äge põlveliigeste hemorraagiline artriit. Ütlesin Šolohovile tõsiselt. On vaja teha punktsioon. Tegin piisava tuimastuse ja hakkasin tegutsema. Suured süstlad täitusid kohe veresekuse vedelikuga. Lasin vedeliku kaussi, näitasin seda haigele ja laususin seejuures. Vaadake, kui kaugele olete lasknud asjal minna, Mihail Aleksandrovič. Haige jäi vait. Kasutades seda hetke, pilgutasin õele silma. Ta sai aru, mida tuleb teha. Haige keerati kiiresti kõhuli, jalgadele asetati kipslongetid ja seoti need kõvasti kinni. Ta viidi palatisse. Alles palatis mõistis Šolohov. See on tükiks ajaks. Muidugi tajus haige kergendust. Kavalalt naeratades küsis minult. Öelge palun, kus te selline pärit olete? Milline? Küsisin imestunult vastuse asemel. Aga võt niisugune. Nagu ema hunt hüppasite mulle kallale, ei annud aega isegi toibumiseks, kui muutsite mind kipskujuks. Ja nii olengi vangis ja kelle käes? Naise käes, kuigi armastusväärse, aga ikkagi naise käes. Ta vaatas mulle tähelepanelikult otsa ja jätkas. Tõeline ema hunt. Ma ei kannatanud enam välja ja puhkesin naerma. Mihail Aleksandrovic, mõistatasid ära. Olen pärit Tampovist. Šolohov pakatas rõõmust ja hakkas ise ka naerma. Milline kokkusattumus? Tampovi ema hunt? Nii sulas jää meie vahel. Leidsime kiiresti ühise keele ja isegi sõbrunesime. Mihail Aleksandrovic osutus väga kenaks inimeseks. Armastas naljatleda, pidas end ülevalt väärikalt ja lihtsalt. Ta silmad olid kelmikalt kavalad, rõõmsad. Kui ma hommikuse või õhtuse visiidi ajal tema palatisse sisenesin, ütles ta, Praskovja Nikolajevna, mis te kogu aeg käite? Istuksite minutikese ja jutustaksite midagi endast. Kes te olete? Mis teis peidus on? Kuidas end tunnete? Ühteist olen teist kuulnud, aga pajatage ise ka midagi, võtke istet. Kord valve ajal istusin tema voodi kõrvale. Te nimetasite mind ema hundiks. Räägiksin teile midagi huntidest, ega asjata pole käibel väljend Tampovi hunt. Šolohov kuulas väga tähelepanelikult, ei katkestanud kordagi, ei esitanud ühtegi küsimust. Pärast poole ütles, kas teate, mis? Te jutustate väga huvitavalt. Mitte ainult sündmus ise pole huvitav, te võiksite ka kirjutada. Kirjutage! Küsisin imestunult, kuidas kirjutada? Ta vastas. Te jutustasite nii, et ma ei oleks isegi koma kuhugi pannud. Küsisin omakorda, mis? Võtta kätte ja kirjutada. Tema ka räägib. Miks mitte? Te olete vist oma tegeliku kutsumuse vahetanud arsti kutse vastu. Muidugi oli see nali. Ta tahtis mulle midagi meeldivat öelda. Kuid palju aastaid hiljem sundis miski mind istuma kirjutuslaua taha, et järele mõelda, kes ma olen. Mis minus peitub? Kuidas minust sai Kremli haigla kirurg? Kirjanike maja Lavrushinskis võis prestiiži poolest võrrelda kaldapealsel asuva valitsuse liikmete majaga, mida on kirjeldanud Juri Trifonov. Meie maja said korteri üksnes need kirjanikud, kel oli suuri teeneid riigi ees ja kirjanduses. Eriti privilegeeritud kirjanikud. Vähemalt mulle näis nii. Paljudel neist olid suvilad peretelkinus, mida samuti peeti eriliseks hüveks. Osa neist olid Kremli haigla ja spetsiaalse polikliiniku arvel. Said kasutada erisööklat ja kauplust, kus olid saadaval tavalistele surelikele kättesaamatud ja poole odavamad produktid. Ühesõnaga, see maja oli eliidi jaoks, mis elas erilist kõrvaliste silmade eest varjatud elu. Õue oli rajatud ilus hooldatud haljasala, kus lapsed jalutasid. Lasteaeda nendest kedagi ei saadetud. Meie maja naabruses paiknesid sõjaajal ehitatud parakid. Nendes elasid peamiselt tatarlased, vaesed inimesed, kelle lapsed meenutasid näljaseid hundikutsikaid. Kirjanike võsukestel ei lubatud nendega mängida. Meil oli samuti lapsehoidja ja koduabiline ühes isikus, Jevdokia Ivanovna. Lastel oli ta mem Tuunja. Tegelikult oli ta meie perekonna liige. Tütar Ljuba räägib, et juba lapsepõlves Lavrushinskis elades said aru, et ebavõrdsus on olemas. Kirjanike perekondades oli reeglina kaks koduabilist. Mitmed kirjanike peredest püüdsid Tuunjat veenda nende juurde üle tulema, teda suurema rahaga meelitades. Tema aga jäi oma elupäevade lõpuni meiega. Ta viis Ljubat muusikakooli, kui too polnud veel 5-aastanegi. Mem Tuunja oli harimatu, kuid kirjutas noote üles ja püüdis neid selgitada Ljubale. Muidugi pöörasin lastele vähe tähelepanu. Olin ju ööd ja päevad läbi haiglas. Kui Ljuba nüüd räägib, et me kuulusime ka eliidi hulka, siis vaidlen talle vastu. Mina ja sinu isa, me töötasime alati palju, me saavutasime kõik ise. Tuleta meelde, ma töötasin ka kodus, kas õmblesin või tikkisin, hoidsin käsi töös, olen ju kirurg. Oh, jäta ema, püüab Ljuba enesele kindlaks jääda. Aga Prantsuse kool, kuhu mind õppima pandi, aga rahvusvaheliste suhete instituut. Prorektorina kaadrite alal töötas seal isa parim sõber. Aga ikkagi ei elanud me nagu kirjanikud, meenuta. Jälle ei ole ma Ljubaga nõus. Naabritega me eriti ei suhelnud. Meie perekonda peljati. Teati, et Vjatšeslav Vassiljevic töötab KGB-s. Minu isa oli ainuke KGB-ga seotud isik selles majas. Kui läksime koos jalutama, siis ta tavaliselt rääkis, Ljuba pea meeles, siin on mürgine taim nimega Pasternak. Vahel nimetasin seda maja vihkamise majaks. Kiita mõnd kirjaniku teise kirjaniku juuresolekul peeti andestamatuks. Vestluskaaslane pöördus jalamaid kõrvale või muutis vestluse teemat. Too teine aga kiirustas lahkuma. Mulle tundus, et kõik kirjanikud on üksteisega vaenujalal. Sellel vaenul polnud midagi tegemist nende loominguga, küll aga tavalise inimliku kadedusega. Tülid ja nägelemised tekisid minu arvates tühjast tähjast. Selleks võis olla raamatu ilmumine, premeerimine, tuusik loomeliitude majja, suvile ja lõpuks kõik see, mis kuulus materiaalsete hüvede valdkonda. Erilist elu elasid ka kirjanike naised. Reeglina ei töötanud nendest keegi. Kirjanike lähikonnas nimetati neid kaaskirjanikeks. Oli enesest mõistetav, et naine, kes abiellus kirjanikuga, pidi temale jäägitult pühenduma, tagama talle vajalikud töötingimused, kasvatama lapsi, tegelema majapidamisega. Sellest hoolimata vajas selline koduperenaine koduabilist vahel isegi kahte. Mulle jäi niisugune elu aru saamatuks. Vaba aega veetsid nad lobisemise, kuulujuttude ja intriigide punumisega. Seejuures sattusid intriigide keskmesse sageli nende mehed ja lapsed. Kirjanike lapsed kuulusid samuti eliiti. Nad said tavaliselt hea kasvatuse. Kuid minu arvates olid nad enam jaolt probleemsed. Rõhutan mitte kõik, kuid enamik kindlasti. Kas nad olid selles ise süüdi? Arvan, et mitte. Aga kindlasti nende vanemad. Kujutage pilti. Isa oli kogu aeg kodus, teenija vabastas tüdruku või poisi igasugustest kohustustest. Suvi veedeti kogu perega loomeliitude puhkekodudes. Mulle näib, et lapsel, kes kasvas säärases peres, kujunes juba lapsepõlves illusioon luksuslikust elust, kus pole vaja lillegi liigutada. Te võite küsida, milleks selline moraali lugemine? Kas pole see mitte vanadusest tingitud torisemine? Arvan, et mitte. Arstina olen näinud palju haigusi ja surma. Olen veendunud, et igapidi kindlustatud elu demagnetiseerib inimest, teeb ta elus ette tulevate raskuste suhtes vähem vastupidavaks. Nii juhtus paljude kirjanike lastega. Tühinegi eluraskus tundus neile ületamatuna, nad ei tahtnudki raskusi ületada. Paljudel oli koolis probleeme. Noile aastail peeti filoloogilist haridust eriti prestiižeks. Kirjanike lapsed õppisid tavaliselt ülikoolides 7-8 aastat, kasutades mitmesugustel põhjustel akadeemilist puhkust. Nad hakkasid varakult vastassooga suhtlema, ülemäära jooma ja tarvitama narkootikume. Varakult võtsid naise või läksid mehele. Seejuures tõid oma välja valitu sageli vanemate koju. Midagi ei muutunud. Elu kulges oma harjumus pärast rada. Koduabiline, loomeliitude puhkekodud, pitsundaaga kra, lühidalt, täielik külalpidamine vanemate kuulsuse säras. Olid vist 50. aastad. Meie juurde saabus väga ilus naisterahvas ühest Kesk-Aasia vabariigist. Nähtavasti õnnestus kõrgel kohal oleval mehel suunata naine Moskvasse. Ta paigutati meile teise Kremli haiglasse. Ta oli venelanna, umbes 40 blondiin, kelle nägu oli väga kollane. Pealt näha oli tegemist kollatõvega. Tema meeleolu oli kehvapoolne. Kui me tutvusime, sõnas: "Doktor, loodan ainult teile." "Milles asi, mis teid vaevab?" esitasin šabloonse küsimuse. "Valutab siin paremal pool," ütles ta. "Kusagil maksa piirkonnas. Tugevaid valuhooge pole olnud. Valu on rohkem näriva iseloomuga. Enesetunne on tülgastav. Kas te kodus arstide poole pöördusite?" "Pöördusin, kuid sellest oli vähe kasu," lõi ta lootusetult käega. "Tegime reaanalüüse ja avastasime veres ootamatult süüfilise. Vereproov süüfilisele oli tugevalt positiivne, nii-öelda nelja ristiga. Kõik arstid olid erutunud, sest see oli esimene taolise haigestumise juhtum meie haigla praktikas. Samuti polnud mina selle haigusega varem kokku puutunud. Tegime korduva vereanalüüsi. Selgus, et kogu vere struktuur oli tugevalt muutunud. Otsustasime kokku kutsuda konsiiliumi. Kirurgid algul vaikisid, pilt polnud selge. Sapikivide diagnoos ei leidnud kinnitust. Terapeudid avaldasid arvamust, et selline verereaktsioon võivad esineda ägeda kollatõve puhul. Ma rahunesin veidi helitades lootust, et vahest kusagil ongi kivi takerdunud. Terapeudid kinnitasid, et tugeva kollatõve korral võib veres olla reaktsioon süüfilisele positiivne. Ma ei suutnud seda tõsiselt võtta. Mõne aja pärast sõitis koduvabariigist kohale mees. oli väga mõjukas isik. Suhtus arstidesse üleolevalt, ütles, et kohalikud arstid sapipõie haigestumist ei diagnoosi, naine aga kaebab kogu aeg valude üle. Konsiilium kogunes uuesti. Otsustati teha proovi laparotoomia, avada kõhuõõs. Haige valmistati operatsiooniks ette. Mis selgus? Maks oli täiesti kahjustunud. Süüfilise diagnoos leidis kinnitust. Kerkis küsimus, mida teha haigega edasi. Kas suunata eriravi asutusse või jätta edasi meie juurde, kuid isoleerida? Ta oli niigi omaette palatis, ega puutunud kellegagi kokku. Teatasin talle diagnoosi ja küsisin, kas tal on lapsi. Mul on poeg, vastas. Ta on armees. Kus te võisite nakatuda? Kust selline haigus? Haige hakkas nutma. Seda ma arvasingi. Nuuksusta. Teate, see kõik on mehelt. Seal kodus on tal terve haarem, mina aga pidin seda kõike taluma. Nähtavasti kahtlustas ta juba varem seda haigust või teadis isegi kindlalt. Järgmisel päeval kutsusime mehe kohale ja teatasime talle süüfilise diagnoosist. Ta sai kohutavalt pahaseks. Hakkas täiest kõrist karjuma. Ärge rääkige rumalusi, ma kaeban teie peale, mis arstid siin töötavad? Hakkasin muretsema poja pärast, kas temagi pole haigestunud. Antakse ju süüfilist edasi ka olme kaudu. Mees tigestus veelgi enam ja valas mind sopaga üle. Pärast poole kutsus haigla peaarst mu enda juurde ja tegi ametliku pöördumise. Praskovja Nikolaevna, mulle helistati tervishoiuministeeriumist. Teie patsiendi mees esitas teie peale kaebuse, nagu oleksite pannud vale diagnoosi ja välja mõelnud süüfilise. Ta nõuab teie vallandamist. Ministeeriumis ollakse samuti hämmeldunud, et solvasite nii kõrgel ametikohal olevat inimest. Veidi hiljem lisas ta leebema tooniga. Ärge erutuge. Meie allume teisele ametkonnale, neljandale valitsusele, mitte tervishoiuministeeriumile. Ehk läheb mööda. Muidugi ta toetas mind. Oli ju ise konsiiliumis, nägi kõike ja teadis, et diagnoos on õige. Skandaal jõudis otsaga neljandasse valitsusse. Seal kurjustati algul samuti. Kas olete diagnoosis kindlad? Mis kummaline juhtum see on? Meie peaarst Fjodor Konstantinovic selgitas, et konsiiliumi olid kutsutud ka spetsialistid suguhaiguste alal. Diagnoos on õige. Tegemist on süüfilisega. Mind jäeti rahule. Nõudsin siiski, et haige poeg kutsutaks armees tagasi ja pandaks uurimiseks haiglasse. Võimalik, et seda polnuks vaja teha, kuid olin otsuse kindel. Kord küsisin Fjodor Konstantinovicilt, kuidas on lood pojaga. Ta vastas süngelt. Jäta, Praskovja, see pole meie kontingent, pole meie haige. Ema ravimist jätkasime meie haiglas. Terveks saamist me ei lootnud, kuna haigus oli viimases staadiumis. Ta nuttis ja muretses poja pärast. Palus ta terveks ravida, kui tal süüfilis avastatakse. Aga mis saab mehest? Küsisin. Ta on tõenäoliselt samuti haige. Teda raviti seal meie juures, vastas ta ükskõikselt. Aga ta varjas, millise haigusega on tegemist. Meie vahel pole juba ammu olnud abielulist suhet. Varsti tuli mees talle järele ja viis kodumaale. Meil polnud selle vastu midagi. Talle oli raske saatus määratud. Ta seisaks just kui praegu minu ees. Väga ilus naine, tõeline vene iludus. Ta suri kuu aja pärast. See oli ainuke juhtum minu arsti praktikas, kui tuli tegemist hea süüfilisega. Isegi sõjaväe haiglas polnud sellist juhtumit. Nagu tavaliselt, telefoni kõne peaarstilt. Praskovja Nikolaevna. Teie juurde saabub välisminister Andrei Andreevich Kromõko. Mu sisemuses kihvatas. Vladimir Grigorjevich, anusin mina, kui võimalik, määrake talle mõni teine arst. Milles asi, Praskovja Nikolaevna? Kui soovite, tulen teie juurde ja selgitan kõike. Pole vaja mingeid selgitusi. Haigele tuleb viivitamata nii kiiresti kui võimalik anda abi. Kuulake veel kord tähelepanelikult. Teie juurde tuleb Kromõko. Alistusin. Aga mulle meenus 50. alguse Pariis, kuhu mind koos mehega suunati. Töötasin tookord arstina meie saatkonnas. Moskvas võttis tuure nõnda nimetatud arstide protsess, mille kaja ulatus Pariisi. Pariisi kaudu sõitis New Yorki nõukogude delegatsiooni eesotsas välisministri asetäitja Andrei Kromõkoga. Korraldati vastuvõtt. Saatkonda kogunes palju rahvast. ja juhtuski äpardus. Riiete raskus all kukkus puust riidenagi mingile sekretärile pähe. Oli vaja arsti abi, kutsuti mind. Vaatasin kannatanu läbi, ajupõrutuse tunnuseid polnud. Järsku ütles sekretär tigedalt. Ma ei luba sellel inimesel ennast puutuda. Ta on üks nendest samadest Kremli arstidest. Ta lihtsalt õnnestus Moskvast jalga lasta. Saadik pidi mulle määrama koduaresti. Varsti haigestus ka Kromõko ise. Kehatemperatuur tõusis tal 40 graadini. Neelamine oli valulik. Saadik kutsus uuesti minu kohale. Läksin kolmandale korrusele, kus asus haige korter. Kromõko oli pool lamaskil tugitoolis. Tema kõrval seisis suursaadik. Minu ihukaitse ja tõlkjaid koridori. Haige, kõrge ametiisik kohtles mind väga ükskõikselt, tervitas läbi hammaste, kuid enda juurde lubas. Vaatasin ta läbi ja diagnoosisin gripi. Võtsin ravimikohvrist rondomutsiini, efektiivse ravimi ülemiste hingamisteede haigestumise puhul, ja ulatasin selle Kromõkole. Kuid ministri asetäitja lükkas järsult mu käe kõrvale sõnades. Ma ei hakka teie ravimit võtma. Lahvatasin nördimusest ja solvumisest näost punaseks. Jumal tänatud, et ei puhkenud nutma. Suursaadik saatis mu vaikides ukseni. Ja nüüd, paarkümmend aastat hiljem, tuleb mul uuesti ravida Kromõkot, nüüd juba ministrit. Kui läksin palatisse, vaatas ta mind nõutult, nagu püüdnuks midagi meenutada. Mis teiega juhtus, Andrei Andreevich? Küsisin võimalikult viisakalt. Näis, nagu oleks ta kõnevõime kaotanud. Veidi aja pärast sõnas. Tundub, et murtsin käeluu. Keerasin ootamatult kätt, väga valutab. Olge rahulik, ütlesin. Kohe teeme kõik, mis vaja, ärge erutuge. Ei närveeri, kui kõik saab korda, ütles ta tuimalt. Jätkasin tema rahustamist. Kohe teeme röntgenpildi, vaatame seda, paneme kipsi ja kõik saab korda. Kui see ainult oleks nii, sõnas ta kahtluse varjuga hääles. Õde viis Kromõko röntgen kabinetti. Vaatasin ülesvõtet. Luumurt polnud lihtsamate killast. Oli ka nihestus. Sellele vaatamata sõnasin julgustavalt. Mitte midagi ohtlikku. Mõni hetk hiljem olime sidumistoas. Õde Toonia, kes mõistis mind poolelt sõnalt, oli kõik vajaliku valmis pannud. Enne tegutsemist otsustasin siiski küsida. Andrei Andreevich, vahest soovite mõnda teist arsti? Ei, kõlas vastus. Asusin asja juurde pidevalt haiget rahustades. Teeme tuimestuse. Näete, võtan kõige peenema nõela, teie ei tunne midagi. Just nagu sääsehammustus. Vahepeal valmistas õde kipsmähise. Andsin korralduse, hoidke teda küünarnukist. Ise võtsin kinni laba käest ja tõmbasin tugevalt enda poole. Kostis nõrk krigin. Tähendab, murdunud luud läksid paika. Kipsi panin ise peale küünarnukist kõrgemale. Kompisin kogu kätt ja asetasime veel ühe sideme, nii et käelaba jäi vabaks. Huh, ütles minister kergendunult. Ma polekski nagu käeluud murdnud. Tundsin, et need sõnad ei tulnud südamest. Ta kartis ikka veel midagi. Läksime uuesti röntgen kabinetti. Röntgen pilt näitab, et kõik on omal kohal, ütlesin. Arst röntgenoloog pööras pilti niipidi ja naapidi. Seejärel sõnas. Ei näegi, et meie haige oleks käeluu murdnud. Ta veel ei teadnud, et haige on välisminister. Nähes Kromõkot lisas tasa. Suurepäraselt paigaldasite Praskovja Nikolaevna, paremini teha pole võimalik. Viisime Kromõko palatisse. Külastasin teda iga tunni tagant. Kas käsi valutab Andrei Andreevich? Veidi on valus, vastas ta. Nähtavasti hakkas tuimestus kaduma. Kas soovite valu vaigistavat süsti? Ei, pole vaja. Mulle ei meeldi need süstid. Ütles ja vaatas mulle kuidagi imelikult otsa. Sel juhul teeme homme veel ühe kontrollpildi. Kui kõik on korras, võite sõita koju. Ütlesin reipalt. Koju? Küsis imestunult. Nii vara? Olge nüüd. Rahustasin teda. Te võite lamada siin nii kaua kui soovite. Käsi peab olema kipsis 3 nädalat. Pärast seda hakata kätt jälle kasutama. 3 nädala pärast võtsin kipsi maha. Nüüd võite end lõplikult välja kirjutada. Ta vaatas mind tähelepanelikult ja ütles. Kas teate, ma olen teid kusagil kohanud? Ei suuda täpselt meenutada, kus. Arvan, et Gromõko kavaldas. Ta tundis mu kohe ära. Liiga meelde jääv oli eelmine kohtumine. Ei, Andrei Andreevič, luiskasin sellele vaatamata. Mitte kusagil pole me kohtunud. Kõike head teile, nägemiseni. Kodus rääkisin kõigest mehele. Miks sa talle siis ei meenutanud Pariisis juhtunut? Küsis tema. Miks? Vastasin. Mina olen arst. Andsin Hippokratese vande. Olgu kuidas on, kuid mitte mingisuguste meenutustega, eriti ebameeldivatega ei tohi haiget heidutada. Vaat sulle, imestas mees. Kas sa veel usud Hippokratese vandesse? Tänapäeval ei järgi seda tõenäoliselt mitte keegi. Nägin telerist, et suri Galina Brežneva, endise peasekretäri tütar. Näidati tema viimast intervjuud. Võpatasin. Üksildane, alla käinud, alkoholismi all kannatav naine. Nägu tursunud silmad paistes, lohakalt riides. Mäletasin teda hoopis teistsugusena. Kehtiva instruktsiooni kohaselt oli Kremli haigla arstidel keelatud kasutada kosmeetikat ja kanda kalleid ehteid. Ühesõnaga ei midagi liikset. Aga tol päeval pidin pärast tööd minema teatrisse. Sel puhul rõivastusin uhkelt ja panin isegi võltsbriljantidega kõrvarõngad kõrva. Tööl teatati, et sisse võeti Galina Brežneva, peasekretäri tütar. Minul paluti ta üle vaadata. Läksin palatisse ja esitlesin ennast. On alles doktor, hüüatas Galina mind vaadates. Kas teie välimusega on vaja töötada? Veidi jahmunult püüdsin jutuajamist teisele suunata. Hakkasin küsima, kuidas ta end tunneb, mille üle kaebab. Mitte millegi üle, vastas Brežneva tõrjuvalt. Vahel pea valutab ja kaelas on veidi valu. Otsustasin lasta end uurida. Galina jättis mulle mulje heatahtlikust avameelsest inimesest, kes armastas nalja ja teravusi. Ta oli nõnda nimetatud Kremli tütar, kelle jaoks polnud mingeid keeldega midagi võimatut. Ta meenutas mulle millegi poolest Svetlana Alilujevat, Stalini tütart, kelle pool oli mul kord võimalus külas käia, kui mul tuli kord ravida ühte Stalini sugulast. Seda naist oli represseeritud, ta oli olnud vanglas, kus kaotas tervise. Pikka mööda sõbrunesime. Kord pärast tema terveks saamist kohtusime juhuslikult ja ta kutsus mind külla. Istusime ja vestlesime. Ootamatult ütles ta, teate, rääkisin teist Svetlana Alilujevale. Ta tahaks teiega tutvuda, tema korter on siin samas kõrval. Kas läheme? Ma polnud eriti vastu. Huvitav ju, milline ta on? Stalini tütar. Minu võõrustaja helistas ja sai kutse sisse astuda. Meid juhiti söögituppa. Mind üllatas hiigla suur laud mitmesuguste hõrgutistega. Mida kõike seal küll polnud, otse kui pilt raamatust, maitsvast ja tervislikust toidust. Laua taga istus Svetlana, kes tervitas mind rõõmsa hüüatusega, tõusis, surus kätt, pani lauda istuma ja hakkas kohe kostitama. Ma keeldusin kategooriliselt ning mõtlesin välja olematu operatsiooni, mida just kui pidanuks täna tegema. Algul Svetlana oleks nagu solvunud, kuid lõpuks lakkas peale käimast. Mulle ta meeldis, tundus terane, polnud upsakas. Nagu Galina Brežneva sarnanes ka tema isale. Mõlemad Kremli tütred olid sümpaatsed, kuid mitte kaunitarid. Nende käitumisest võis märgata kõike lubatavust. Kui läksin järgmine kord Brežneva juurde, katkestas ta minu küsimised ja teatas ootamatult. Aitab. Räägime teist. Öelge, miks peab ilus naine askeldama haigetega, kogu selle vere, mäda, rooja ja kusega? Saatke see kõik kuradile. Kas tahate tulla minu seltskonda? Meil on lõbus, on mustlasi. Ahetasin teiseltult ja laususin. Teate ju, et arstid ei kuulu ise endale. Mis siin veel seltskonnast ja mustlastest rääkida? Aga sellest ongi jutt, ei annud ta järele. Kui ei soovi vabatahtlikult, siis me röövime teid. Galina Brežneva oli veel kord meie osakonnas ebamäärase diagnoosiga. Minu küsimusele, mida ta siin teeb, vastas ta naljatades. Teen ettevalmistusi teie röövimiseks. Meie haiglas juhtus ka imepäraseid lugusid. Ükskord saabus sisehaiguste osakonda elatanud naine infarktieelse seisundiga. Mida terapeudid ka ei teinud, valud ei kadunud. Nad pöördusid abi saamiseks minu poole. Minu novokaiini ravi õnnestus. Valud südame piirkonnas lakkasid. Haige rahunes ja uinus peagi. Kui teda järgmisel päeval külastasin ja rääkis ta, mis temaga juhtus. Viimasel ajal olnud tema mees raskesti haige. Lapsi neil polnud. 10 aastat tagasi ostis mees 2 hundikoera kutsikat. Suhtus nendesse nagu oma lastesse ja nemad vastasid samaga täites kõiki korraldusi. Siis tabas neid õnnetus. Mees suri. Matusel oli palju inimesi, koertele ei pööranud keegi tähelepanu. Nad olid vagurad, lebasid osavõtmatult ja kurvalt oma kohal, ega tahtnud isegi süüa. Pärast matust ja peiesid võttis perenaine sisse rahusti ja magas raskelt kogu öö. Hommikul ärkas külma tõttu. Maja, kus elati, asus Moskva lähistel otse surnuaia kõrval. Suvila rajoonis tundsid kõik üksteist hästi. Paljudel olid koerad, mis tõttu välisuksi tavaliselt ei suletud. Koerad jooksid, kus tahtsid. Nii oli see ka minu patsiendi kodus. Hommikul ta tõusis, et sulgeda uks, sest akendesse paistis juba sügis valgus. See, mis ta nägi, vallandas šoki. Põrandal, maja sissekäigu juures oli tema surnud mehe puusärk. Puusärk oli ära näritud, kaaspoolelt ja avatud. Mõlemal pool kirstu lamasid koerad. Nad otse kui hingeldasid. Oli juhtunud midagi uskumatut. Öösel olid koerad oma armastatud peremehe haua lahti kraapinud, kiskunud hammastega puusärgi välja ja vedanud selle majja. See vaatepilt vallandaski südame ataki. Karjumise peale jooksid naabrid kohale, kutsusid kiirabi ja ta toodi meie haiglasse. Mis sai koertest? Nad lamasid endiselt puusärgi kõrval, kuid endistest kuulekatest koertest olid saanud agressiivsed metsloomad, kes näitasid hambaid, lõrisesid ja olid valmis ründama iga lähenejat. Tuli kohale kutsuda miilits, kelle ei jäänud muud üle, kui koerad maha lasta. Pärast seda toimus uus matus.
Järjejutt. Praskovja Mašentseva. Kremli haigla saladused. Kirjastuselt tänapäev. Järjejutt.